Tak v podstatě dneska se pokusíme víc zaměřit na to, jak si islám představuje konec světa. A nebudeme brát hadíty neboli tradice vyřčené prorokem Mohamedem, ale zaměříme se na to nejzákladnější, co islám tvoří nebo dělá islámem, a to je současné vydání, utmánská verze Koránu. Takže si zkuste, když tak vzít Korán, máme ho někdo? Máte tablet sebou? Výborně. Já zkusím ještě ho tady někde taky najít. Jsem někde měl tablet, asi taky. Tady minimálně jeden fyzický, to nám asi... Máte sestřičko Korán? Neberete, no, já jsem to neřekl dopředu. Tak, tady je anglický. Umíte anglicky? Jo. Výborně, tak můžete koukat takhle do toho. Já
se vezmu... Učilo v Anglii.
O, výborně. To mám radost. Tak to se hodí dvojnásobně, tenhle Korán. Můžete opět kontrolovat všechna ta slova a rozdílné typy překladů, což bude zajímavé. Protože jsem to samozřejmě sám neprocházel. A já si vezmu tenhle svůj krásně udělaný. Už tak můžete se sestřičko klidně koukat, tady si nevadí s počátkou. Ale ono, ale budeme to stejně číst nahlas, takže je to jedno. Tak. V začátku se zkusím zeptat. Já dost často používám to slovo eschatologie. Tak víme, co přibližně aspoň to slovo znamená, co definuje, nebo jak ho můžeme použít? Eschatologie.
Já taky nevím nic.
Eschatologie.
Eschalovat.
Ch.
Ch je tam. Escha.
No. Je to něco, co se týká v podstatě téměř všech náboženství na světě. A je to logia, tedy nějaká věda nebo nauka o, a to je to eschatos, o posledních věcech. To je jakoby souborný takový název. V češtině to zní tak zvláštně, jo? Co to znamená poslední věci. Dobrý. Tak. Takže eschatologie, nauka o posledních věcech. Co myslíte, že ty poslední věci mohou být? Ono to má různé významy v každém náboženství. Mí dva hlavy.
Boží soud,
přesně tak. Přesně tak. Takže události, které se odehrajou, řekněme, s každou duší lidskou. Jo, Boží soud, Bůh rozhodne, jestli půjdeme buď do pekla, nebo do ráje, nebo no, všechny tyhle ty věci. To nacházíme už v Egyptě, když se podíváte na ty velké obrazy, že jo, jak tam váží to srdce. To nacházíte prostě všude, v zoroastrismu, kde tam přechází každý jedinec přes ten obrovský vysutý most. A někdy se ten Boží soud dává ve spojitosti časově, když to vezmeme z hlediska historie, do souvislosti s další věcí nebo další událostí, která právě také...
S koncem světa.
Přesně tak. S koncem světa jako takovým. Ono to v tom klasickém, řekněme, zjevení, jako je to třeba v Bibli, vypadá, že to navazuje na sebe, že jo? Je přijde apokalypsa, pak se vrátí Ježíš, pak je milénium, pak je finální armagedonská bitva a pak je Boží soud. Ale zároveň existuje ještě jedna linka v každém tom náboženství, kde Boží soud je něco ryze individuálního, ne kolektivního pro celý svět. A dost často se setkáme v každém náboženství s popisy, že když člověk zemře, tak přijde Boží soud. Což v podstatě, když bychom to brali přímo takhle doslova, znamená, že přichází pro každého přesně tak, v jiném čase. Tenhle ten rozpor, který nacházíme ve většině náboženství, se vždycky teologové nebo různí myslitelé i proroci snaží dát do souladu. A my uvidíme, jak se to dneska nějakým způsobem povedlo Mohamedovi v Koránu. Ta eschatologie se tedy rozděluje podle těch dvou věcí na individuální, to je ta osobní, no, to je co se stane s lidskou duší, a kolektivní. A to je tedy to, co se stane s celým lidstvem, jakási karmická velká odplata. My jsme tu individuální eschatologii ještě moc nebrali, jestli si pamatujete. Moc jsme nečetli zatím scény z pekla, ráje. Dostaneme se na to taky, protože to budou velice barvité popisy. To jsou jedny z nejzábavnějších částí Koránu, pokud to člověk bere jako s troškou černého humoru. Ale dneska zkusíme začít kolektivní eschatologii jako takovou, která se objevuje v raném koránském nebo mekánském období. Když si vezmete Mohamedův život, představíte si tedy, že ho poprvé navštívil anděl a poté se stal prorokem a poté tedy utekl a stal se velitelem. V jaké části nejvíce myslel na konec světa? V jakých částech? Klidně jich může být víc. Kdy nejvíce zapojoval téma konce světa? A kdy naopak třeba vůbec pravděpodobně moc ne? Máme nějaké nápady?
No asi když chtěl strašit ty své stoupence, když už jich měl dost, tak úplně v tom nejpoznějším období, tak potřeboval strašit. A potom asi...
Ještě někdy? To je velice správně.
Možná úplně na začátku, kde vyrábil nějakou obecnou...
Poezii. A ty obecné představy. Přesně. V tom třetím mekánském období, předtím, než on odchází, to má vždycky vizi nějaký katastrofy. Zaniklé civilizace. Jo? Tam prostě on straší, pokud Meka prostě neuvěří v jeho učení, tak on odejde s pravověrnými a samozřejmě dojde k zániku a podobné věci. Oproti tomu v počátečním období to má velice charakteristické rysy tím, že je to celé psané poezí. Jsou to jakési poetické výkřiky, které můžeme srovnat s některými prorockými knihami Starého zákona a některými možná částmi tedy té apokalypsy v Biblii, v Novém zákoně, ale jinak se to docela odlišuje. Zkusíme si tedy otevřít Korán, všichni, na první sůře, což je sůra 96. Tak, tady to bude trošku složitější, ale my to budeme už mít jednodušší v těch hrbkovokoránech. Tak. Ještě předtím je tady ta sura Otvíratelka, když tak můžete koukat klidně tam do Koránu, anebo... Jo, uslyšíte vlastně. Tak. Takže na začátku je sura Otvíratelka, tu vynecháme, protože to je jakási předmluva, která byla dána později ke Koránu, v pozdější části Muhammedova života. A začneme tou podle hrbka, tedy nejstarší v podstatě surou nebo souborem textu, víme, že se to hodně měnilo. A to je sura 96, která se jmenuje Kapka přilnavá. Tak když se na něj tak v rychlosti podíváte, co jsou hlavní témata? Je tam někde nějaká eschatologie, pokud ano, tak jaká? Individuální či kolektivní? Je to tady na straně 109 v tom hrbku o Koránu.
Jinak tady mají clothes of blood.
Jo. Ono to má všelijaké takové překlady, protože ta kapka přilnavá, později všechna ta tématika, která se s tím pojí, je otázka, řekněme, zrození. Takže semeno, že jo, tam se dost často mluví, semeno vystříknuté, a kapka přilnavá a různé fáze lidského vývoje. Ta kapka přilnavá konkrétně má být druhá fáze, poté, co se tedy spojí vajíčko se spermií. Tak v té chvíli podle Koránu vzniká takzvaná kapka přilnavá a v té chvíli začíná člověk v podstatě skoro existovat. Jo, tím nějakým okamžikem početí. Do té doby je jenom vystříknuté semeno. Jo, je tady jasně vidět ten rozdíl. Takže tady jaký se začátek lidské duše. No a když se podíváme teda do té sury, tak vidíme tam nějakou eschatologii? Osobní, přesně tak. Hlavně ke konci. Jo, tady věru nepřestaneli, tedy její věru chytíme za jeho kštici, tu kštici prolhanou a hříšnou. Pak ať svolá si svůj klan, my si přivoláme stráž pekelnou. Jo. Takže výborně. Takže vidíme, že úplně v první sůře nebo v těch nejstarších textech Mohamed, kromě toho, že se začátku zamýšlí nad tím zjevením, že dostal něco od Boha, jak je člověk vlastně nízký a zároveň tak velkolepý, tak mluví právě o tom, co se s člověkem může stát. Takže individuální eschatologie je první téma. Zkusíme druhou sůru. Je to sura 74. Tak. A jmenuje se Rouchem přikrytý. Tak. Když se na ní podíváte, vidíme tam zase nějakou eschatologii. Opět, všimněte si, že to začíná, ta sura, pro mě jako předtím, nějakou komunikací mezi andělem a Mohamedem. Tato komunikace je velice silná právě v těch úplně nejranějších surách, kde v podstatě to bylo to hlavní, co si z toho vzalo. 74, ano. Tak nacházíme tam něco? Eschatologii?
Je dlouhá,
ale tak postupně. Přesně. Takže verše 8 až 10, myslíte? Přibližně. Až zatroubeno bude pozounem, ten den věru těžkým dnem pro nevěřící bude nelehkým břemenem. Je to skutečně jenom ta kolektivní eschatologie? Tedy to, tady správně slyšeno totiž naráží na to, že v křesťanské i jiné eschatologie se většinou mluví o tom, že tedy před tím, no, v období apokalypsy na jím konci bude zatroubeno pozounem a spadne celá ta opona, celý ten závoj a všichni uvidíte anděly a Božího syna, jak sedí na trůnu a tak dál. Tak to je tedy událost kolektivní eschatologie. Ale tady vidíme, že je to zapojeno do něčeho jiného. Opět do toho individuálního Božího soudu. No, to je na tom důležité. Zatroubí pozoun, ale to znamená, že my osobně budeme souzeni. Ještě se tady nemluví o tom, národy budou potrestány, jo, nějaký moře bude jako krev a podobný jako horory. Tak. No a když se podíváme později, tak tady to v podstatě je o hodně silnější ještě. Tady jsou různé dialogy, které se týkají nevěřících a poté je tam popsáno, co se s nimi v podstatě stanou. Tak, tady Bůh říká, sežehnu však já jej v ohni sakvaru. Víš ty vůbec, co je to sakvar? Nic nenechá a nic nespustí. A kůži smrtelníkům spálí a 19 andělů nad ním bdí. Jo, takže se dozvídáme o nějakém prvním pekle nebo ohni, který nic nenechá a nic nepustí. A i verš 41/38, nevím, jak to máte v těch svých, zase je. Každá duše je ručitelkou toho, co si sama vysloužila. Takže opět vidíme, celá eschatologie, která v tomto období přichází v prvních surách, je individuální.
Já jsem teda...
Ano, pojďte.
Já jsem z toho jakoby cítil, že sice jako je to by individuální, jakoby řečeno, ale když to nějakoby... nějak vztahuje na všechny, to je, tak jsem z toho jakoby cítil a ze začátku to byl docela problém jako to vůbec číst. A potom číst dá jakoby ty příběhy s tou Koránu. Takový zajímavý, že zrovna začátek a takovou jako věc vyčeká někde třeba jako v půlce nebo v půlci, kdy už jako nějak
je nějaké téma na hoze, ne?
A ještě jsem teda taky mluvil s známým a pro ní to byl takový problém vlastně to číst, že?
Jo. To chápu. On v podstatě Korán v té podobě, jako máme my, ten Hrbkův, ten správně seřazený, vrhá člověka přímo do děje. Jako kdyby ve filmu prostě děj začal a nevíme vůbec, co se děje.
Pravda je, že kdybych já tohleto čet, takže tomu moc rozumět nebudu.
Jo. Přesně. Bez jakoby nějakých pozadí a znalostí k tomu. Právě. Je to docela v tomhletom ohledu nesrozumitelné. A když to později, ten Korán se v podstatě mění. Víme, že v arabské verzi ten dogmatický Korán začíná jinými súrami, to je súra Kráva, první medínská, a tam to začíná těmi příběhy, zákony, různými poučováními, a to je právě pro lidi samozřejmě snažší. Jdeme na další súru. Tak, súra 106, Kurajšovci. Tak, je vždycky hned zatím. Jo. Je to na straně 112. Tak, a když se na to podíváme, vidíme tam nějakou eschatologii? Je tam něco? Nic. Přesně tak. Takže kolikátou sura to máme? První, druhá, třetí sura v pořadí nemá vůbec žádné rysy eschatologické. Jo, týká se opět jenom Mohamedova města a tak dále. A právě město se jmenuje i další sura. Je to sura 90. Zkusme opět najít. A opět, nacházíme tam nějaký druh eschatologie. Jo, projdeme si takhle jako by první třeba 10, 15, 20 sur, aby jsme viděli, z čeho vlastně byly složeny ty první texty. Tak. Nacházíme, máme nalezeno. Tak, přesně tak. Nic moc tam není. Jsou tam různé takové náběhy o tom, jakože, jak lidi si myslí, že je osud nedostihne. Jo, ale není tam přímo popsáno, co se tedy pak stane. Přichází další sura, 91, a teď hned zatím, s názvem Slunce. Tak, opět dal znovu stejný úkol. Máme tam příběh o Sálihovi a Hámudovcích. Poprvé přichází příběh nějakého národa. Tak. Máme tady zase nějaký náběh, když si všimnete verše 7 až 10. Při duši a při tom, kdo jí dal jí vyrovnanost a vdechl jí hříšnost i bohabojnost. Kdo ji očistí, ten jistě vydělá a kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá. To jsou takové klasické výroky, které začátku Mohamed vlastně káže. Vemte si, že v prvním období, které on měl, se snažil vysvětlit tu základní věc. To, jak se vám v životě daří. Není podle toho, jaká božstva uctíváte, jak moc je uctíváte, jestli máte dost peněz, abyste jim kupovali velké obětiny. Ale záleží to na tom, zda děláte dobré nebo špatné skutky. Pro nás je to už jako normální, že my si řekneme, no tak to je jasný, když víra, tak se věří, že máme dělat dobrý a ne špatný, ale musíme si uvědomit, že v té době bylo spousta náboženství, které to takhle vůbec nebrali. Tam prostě dobrý bylo to, co bylo silný třeba, a ne to, co bylo morálně správný, jo, nebo nějaký hezký křesťanský. To my jsme už jakoby ovlivněni křesťanstvím, takže to bylo pro Mohameda velice důležité. V té jeho společnosti, kdy tam byl obchod a drtili se obchodníci mezi sebou a vůbec nikomu nezáleželo, jestli ten druhý zkrachuje a bude mít jak živit rodinu, nebo ano.
Co to například, který teda ty náboženství hlásí, taky věci, které my teda vidíme jako nemorální?
No, v podstatě, když se vezmete, tak velké množství politeistických náboženství je postaveno na tom, že váš úspěch závisí na tom, jak dobře uctíváte to, či které božstvo. Vy se v podstatě v těch raných stádích náboženství, když to vezmeme o těch animismů a úplně až teda k těm politeismům, tak je velice silně vidět ten strach z Boha. Nacházíme to samozřejmě ve Starém zákoně, jsou tam takové ještě jako odlesky toho bát se Boha. Ale v těch politeismech je to ohně silnější, nerozhněvat si nějaké bohy, když jsme tady ty řecké báje, jo, tam jako ty bohové se nechovají nějak extra morálně. Jo. Morálku v Řecku starověkém v podstatě představili lidem až filozofové, jo. Ale to náboženství jako takový úplně přímo ve všem ne. Nacházíme jako určitě i víc věcí, když jsme severské náboženství, je postavené na tom být silný, podobně jako islám. Jo. Prostě samozřejmě tam Thor jako silná postava a vše to vrcholí tou finální bitvou. Není tam náznak toho, co nacházíme právě v křesťanství, že správný je ten, kdo, když mě někdo uhodí, tak já mu to nevrátím a já budu ten hodnější. A když mě požádá o peníze, tak já mu něco dám. Jo? To tam není v podstatě taková velká povinnost. Samozřejmě morální aspekty nacházíme opět všude. Ale když vezmete indickou společnost třeba před Buddhou, tak Buddha právě také musel přijít s nějakým novým konceptem. Protože tam také byly prostě jasný kasty a prostě nebylo tam místo pro nějaké extra milosrdenství nebo kázání dobroty. S tím přišel právě on jako reformátor. A ono je to velice význačné, děje se to právě kolem toho období takzvaného etického zlomu, to 6. plus minus století před naším letopočtem, kdy už byly docela velká města a v tom okamžiku začaly samozřejmě problémy, protože ta společnost si vyžadovala nějaké sociální učení. A většinou ti sociální reformátoři, učitelé, náboženští a podobně, jako byl i Buddha, nebo bychom tam mohli zařadit samozřejmě i Ježíše a podobně, tak nějakým způsobem změnili pohled na to, co je správné. Jo. Z pohledu islámu správné je to, co nařídil Bůh v Koránu. Když šaria řekne tuto, udělejte, usekněte hlavu, tak je to správné. Jo, v Izraeli taky. Poskvrnil sabát, šel sbírat dříví na sabát, tak ho zabijeme, protože to je správný. Jo. Ne, že je správný odpustit mu nebo dát mu svoje dřevo, nebo to vlastně nemůžeme, že jo, protože jsme možná dělali činnost. Jo, tak a na to naráží často Ježíš. On říká, podívejte se, vy si vymýšlíte úplně pravidla, kterýma vlastně si zabraňujete dělat dobré skutky. On se vždycky ptá tam, a když by vám spadl dobytek najednou do vody a topil se, tak ho nevytáhnete na sabat, jo, nebo bratra. Takže tohle bylo něco, s čím se opět Mohamed střetával. Pohanství, to, že silnější vyhrává, a to bylo samozřejmě ve spojitosti s tou tržní chci říct, tamním jako možná arabským kapitalismem skoro bych řekl, jo, ale prostě tam tehdy to bylo fakt centrum ruchu a jako víme, jak to chodí na takových jako místech, kde se snaží každý šlapat tomu druhému po zádech, jen aby si nahrabal víc. A on to nenáviděl, proto on tady dost často kritizuje ty bohaté. On říká, podívejte se, vy si myslíte, že jste bohatí, protože jste dobří a protože vás bohové mají rádi. Berete bohatství jako symbol svého úspěchu. No, on jim říká, to je klam. Ve skutečnosti vy se chováte nemorálně. No. A právě dost často tenhle princip taky, o kterém jsem mluvil, je spojovaný v těch náboženstvích, kde se bere, že světský odraz, nebo že světský život vždycky odráží to duchovní. Když jste dobrý člověk, máte se dobře. No, to nastolil podle Maxe Webera třeba ten protestantismus jako takový, jo, že můžete být dobrý křesťan a zároveň superbohatý a přijet do kostela drahým autem. Jo. Když to ty jiné proudy, ty to takhle nevidí, jo, ty by se rozdali do posledního floku a v podstatě by nesouhlasili s tímhletím. A tyhle ty tendence nacházíte samozřejmě i v rámci křesťanských církví. Jo. Není to tak, že by jedno náboženství bylo jenom to a jedno jenom to. V každém náboženství přicházejí ty proudy. Ale je to součást toho vývoje náboženství. A morálka v nějakých animistických nebo totemistických kultech opravdu závisí už jenom na tabuistických pravidlech. No, prostě nemorální je vidět svoji sestru, když je vám třeba už 13 a když jí spatříte, musíte se otočit a jít zády třeba pryč k ní a ještě přitom rozlomit nějaký větívky, házet je za sebe, aby náhodou nedošlo k incestu. Třeba. No a to je správný. A kdybyste na ní pohlédli, tak je to špatný. Nebo když váš otec jde na lov a vy si budete kreslit v písku, tak je to špatný. Je to nemorální, protože vy mu zametete cesty a on zabloudí a nenajde cestu zpět. Jo, takže tam všechno je vázáno tou představou magické reality, že něco, co děláte, ovlivňuje věci a nezávisí to na vaší snaze. V křesťanství je všechno takový, nebo v těch moderních morálních náboženstvích je takový to, záleží, co jste chtěli udělat, jo. Záleží prostě, jaký byl váš úmysl. Tak tady v těch starších to většinou bylo, ne, záleží, co jste udělali a jak to dopadlo. A pokud smůla, tak to je jedno, že jste to mysleli dobře, prostě smůla. Takže tak. No ale vraťme se tady k tomu Koránu. Zkusíme tu suru Město? Nacházíme tam nějaké eschatologické prvky? Jo, Město už jsme udělali. Jo, tak u Slunce, jo, já jsem tak, omlouvám se. Tak Slunce. To jsme nějaké už procházeli možná? To jsme nějaké už prošli asi, ne? Tady 9. Ten, kdo ji očistí, ten jistě vydělá, kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá. Tak jdeme na, ano?
Mně se jako ta sura, to Slunce mi se jako hodně líbí. Ten poetický úvod.
Ty přísahy.
Že vlastně to možná ukazuje na tu skutečnost, že Mohamed se jakoby tu svoji náboženskou modlitevní povinnost, že se modlíval v noci. Jo. Noc je tam hodně jakoby chválená.
Jo, tak na poušti, kdyby
nechválil, no. Ten chládek určitě přinášel jako všelicos. Jinak dobře, že jste zmínil ten úvod, já ho teda přečtu. Při slunci a jeho jasu, při měsíci, když je následuje, při dni, když je odhaluje, při noci, když je zahaluje, při nebi a při tom, kdo je vystavěl, při zemi a při tom, kdo ji rozprostřel. A pak je ta při duše, to už jsme četli. Mohamed v tomhle raném období už má určité prvky toho, že používá přírodních, nebeských nebo jiných jevů, které se nachází na naší planetě a ukazuje to, že je to dokonalý systém, který má Bůh ve své moci. Tohle je jakýsi úvod, takový nástřel, který musí lidem přednést, aby oni mohli pochopit to, co přijde později. Ano, Bůh to všechno řídí, dává vám tu vodu a takhle, ale pokud ho naštvete, no, pokud se budete chovat špatně, tak on to může okamžitě zničit. A nebude žádný déšť, jo, nebo vás zavalí tady lavina, podívejte se tady nad Hámudovce, jo, a tak dále, a tak dále. Ty přírodní jevy začátku byly zdrojem zázraků, ale samozřejmě i zdrojem nějakých možných nebezpečí a nočních můr. Toho, že jsme v jejich síle, v moci těch přírodních sil. Což se odráží právě do té apokalyptiky nebo eschatologie. Ta představa, jak asi skončí svět. No tak svět skončí asi, když se budou dít ty nejdivnější věci. Slunce vyjde na západě. Jo? Klasická představa. Prostě cokoliv, co je převrácené. Jo? Co je živé, bude mrtvé. Co bylo zelený, bude červený. Co bude takový, jo, prostě vždycky ten opak. Něco, co je děsivé. Budou se rodit zvířata s víc hlavama třeba. Jo? Nebo prostě zrůdné věci. A to samozřejmě nacházíme opět v jakékoliv náboženské mytologii. Tak, ta nemoc. Já si myslím, že to je teda něco, schválně zjistíme až do dočtu časopisy Islámského státu, jestli se třeba takovýmhle věcem věnujou, protože právě fundamentalisté dost často ukazují, ať už jde o křesťanský fundamentalisty, nebo islámský, nebo jakýkoliv jiný, i židovský, tak vždycky ukazují na podobné neduhy, hlavně ty nemoci společnosti, jako na nějaké prokletí. No, samozřejmě nejznámější je ten mor, světový AIDS, jako tedy nějaký trest boží a podobně a všechny tyhle ty představy. Takže bych se nedivil, kdyby za chvíli Islámský stát vytasil s podobnými jako argumenty.
Středověký mor.
Tak, je středověký mor, samozřejmě.
V té době zrovna byly nejvyšší. Tak...
Mm-hmm. Ano, ano. Přesně. A vemte si, Evropa se topila, tam třeba jenom třetina lidí, nebo třetina jenom přežila, už ani nevím, ale prostě docela asi decimovaná Evropa a Islám, že jo, šel nahoru. Takže v islámu je to vždycky, nebo v každém konzervativním náboženství je to tak bráno, že co se děje se světem je ovlivněno z boží perspektivy. Takže pokud se vám nedaří dlouhodobě, tak je nějaký problém. Jo? Islám to má stejně. Mohamed vyhrál, Mohamed byl silný a proto byl správný. Jo? Tam není taková ta poraženecká filozofie, kterou nacházíme v křesťanství. Že dobrý může být i ten, kdo prohraje. Jo? Tady musí být dobrý ten, kdo vyhraje. A to je právě typický rys těch silných a dost často velice patriarchálně založených náboženství. Tak další sura. Sura 93. Denní jas. Nacházíme. Tam něco?
Nic.
Přesně tak. Přísahy, jo, a pár dalších věcí, ale jinak žádná eschatologie. Podobně je to sura otevření, sura nocí putující, sura zakabonil se. A v té právě, je to sura 80, to je výborná, zakabonil se, je v hrbkovou Koránu na straně 116. Tak tam poprvé přichází nové téma. Jo. V začátku jsou různé sociální kritiky, od verše 24 opět tady nech člověk pohledne na svou potravu, na to, jak Bůh spustil vody záplavu a tak dále, všechny tyhle ty zázrační věci, jak dal vinné révy a travinám a hustým zahradám a stádům i vám a blablabla, všechno růst. A na to přichází nyní ta druhá vrstva. Poprvé od toho začátku. Verše 33 až 42. A až nastane třesk ohlušující, v ten den prchne člověk od bratra svého, matky své i otce svého, družky své i synů svých, neboť každý člověk v ten den bude mít práci sám se sebou jen. V ten den budou tváře zjasněné, rozesmáté a veselé. V ten den budou i tváře jak prach šedivé. A chmurou pokryté, to věru budou nevěřící, ti hříšníci. Tak, ten poslední verš je pravděpodobně vložený verš. Jo, vidíme, za prvý nepasuje do rýmu, za druhý tady vidíme hrbek, to naznačuje v tom Koránu i tou pomlčkou. Jo. Je to typický takový komentář potom, aby Mohamed vysvětlil, že jako, a proč budou některý z nich jako šediví a takhle, tak Mohamed, aby to nemusel furt říkat dokola, tak to tam teda dopsal, to jsou ti nevěřící a hříšníci. Jo. Aby každý věděl. Takže tady máme nějaký znak. Je tady v podstatě jenom jeden hlavní nějaký znak, co se odehraje při konci světa, apokalypse. Už tý skutečně dějiný. Tak co to je?
Třesk
ohlušující. Třesk ohlušující. Zní to tak mocně. Ozve se třesk ohlušující. Jo, to je typicky takové mohamedovské, vždycky jako něco tajemného. A vlastně jako nevíme, co to přesně znamená, ale jako bude to strašidelné. Tak tady to poprvé využívá, tu svoji sílu a schopnost takto popisovat věci. Další sura, nejvyšší, tam opět nemá moc rysů, ale přichází sura 99. Je to 12. sura v pořadí. A zde přichází už něco více apokalyptických znamení. Tak, chceš číst? Jo, ty máš anglický.
To bych to přečtěval.
Česky?
Já neumím.
Ale jo.
Zemětřesení. Až se země bude otřásat svým zemětřesením, až země svá břemena vyvrhne, člověk se zeptá, co se s ním děje? V ten den bude země vyprávět své děje, podle toho, jaký pán tvůj vnukne. V ten den se lidé vynoří v houfech, aby jim byly ukázány jejich činy. A kdo učinil dobra, jen za váhu prášku uzří je. A kdo učinil zla, jen za váhu prášku uzří je.
Děkuji. Výborně. Tak máme tady pár nových znamení. Tak co to bude? Zemětřesení. A co se ještě spolu s tím zemětřesením bude dít? Protože zemětřesení je takový všeobecný pojem, jo? Tak víme, že může nastat nějaké zemětřesení. A tady je to ještě specifikováno. Něco vyvrhne se ze země. Tak co by to mohlo být? Máte jako představu?
To, co jim pokryje tváře.
Tak.
S tím předchozí jsme.
Pravda, prachem pokryté, ano, mohlo by to tam taky být. Břemena. Tak. Ono je to myšleno pravděpodobně, já třeba bych si to vykládal nějakým způsobem jako výbuchy sopek, které jako by byly takovýmhle způsobem popisovaný. Jo, ono to vyvrhne všechny tu lávu a ty svoje vnitřnosti v podstatě vyvrhne planeta. Je to ten představa toho, že planeta zvrací vlastně svoje vlastní nitro. Ale je to tedy spojeno opět s eschatologií individuální. Jo? Ten den se pán zeptá na všechny tyhle ty věci. Ale i poprvé zde nacházíme takovou tu otázku zase člověka, co se to děje s tou zemí? Jo? Je tady náznak toho, že lidé se skutečně budou ptát. Mohamed vytvořil najednou v myslích lidí představu, která tam do té doby nebyla, protože pohanská náboženství v některých případech nemají úplně důkladně rozvedené představy konce světa. Třeba severské náboženství má jasný Ragnarok. Ale spousta jiných náboženství to má trošku otevřený. Jo, nebo to není moc protěžovaný téma celkově. Vemte si v Egyptě, tam jako nenacházíte moc konců světa. Spíš toho, co se stane s lidskou duší po smrti. Jo, všechny ty chrámové věci a tak dále, a tak dále. Tak tady je najednou náznak toho, co tehdejší Arabové vlastně neznali. Ta představa toho, že se budou dít strašlivé katastrofy, a lidé se budou ptát, co se to děje s planetou Zemí. Bude to něco hrozného, nějaký globální trest. Tady ještě by to stále mohlo být spojeno s nějakou lokální komunitou. Jo. I když už to vyrůstáme, už toho cítíme, že to je něco globálního na celé planetě, tak ještě stále je to v Mohamedově představách podobný, jako když zavolili Ádovce, nějaký ty duny nebo Thámudovci, když podřízli velbloudici a přišly nějaký ty zkázy na ně. Ale pomalu se to bude měnit. Jo. Další sura 81. Sura 81 s názvem Svinutí. A zní, až slunce bude svinuto, až hvězdy pohasnou, až hory se z místa pohnou, až březí velbloudice bude zanedbána a divoká zvířata shromážděna, až moře se povaří a duše až se spáří, až zaživa pohřbená bude tázána, pro jakou vinu byla utracena, až svitky budou rozvinuty a nebe bude staženo a peklo rozpáleno a zahrada rajská přiblížena, tehdy duše každá, co vykonala, pozná. Tak zkuste identifikovat několik znamení, tedy konce, které jsou zde prorokovány. Slunce bude svinuto. Co to znamená? Jak si to představíme? Proč svinuto? Podle toho se jmenuje ta sura, že jo? Svinutí. Svinutí, jako co se svine? Co by používali blízkovýchodní lidé dost často, nebo kort bibličtí spisovatele, jakože se, proč by se slunce svinulo? Co jim to připomínalo, ten pohyb? Svinutí svitku. Dost často to nacházíte, když budete říct Izajáše a podobně, tak tam je to vždycky jakoby dáváno do spojitosti. Jako kdyby to slunce se najednou do sebe zarolovalo. Jo? Pravděpodobně to tedy znamená, že potemní. Jo, nic zase extra složitého vlastně v tom není. Ale je to ve spojitosti se všemi těmi dalšími věcmi. Dost často třeba nacházíme i představu, že bude svinuta obloha. To znamená, že v podstatě zmizí ta iluze, ten závoj a my uvidíme najednou všechny ty nebeské bytosti okolo nás a ty duchovní bytosti a ty duchy a všechno tohleto. Tak dost často se v náboženské literatuře biblické, ať už Koránu, používá tenhle termín. Další znak. Hvězdy pohasnou. Co nám to připomíná? Co to znamená? Někdo zasne? Nebo co by to mohlo znamenat? V Bibli nacházíme dvě různá vysvětlení. Občas je jedno, občas je druhý, a v některých případech v Novém zákoně už máme obě. Což je důležité, protože tím víme, co to vlastně může znamenat. Jak můžou hvězdy pohasnout? Můžou teda dojít třeba, OK. Ale je nepravděpodobný, že by všechny hvězdy zrovna došel jim všechny ty plyny, co tam mají nashromážděny a najednou jako se změnil v černý díry.
Všichni se bojí moc velký tmy.
Tak.
Z toho to asi vychází, že v podstatě všechny světla, které máme, tak prostě přestanou svítit.
Výborně, to je výborná ta logická dedukce, to je přesně ono. Jo. To je na tom tom nejvící.
Že tam to slunce, ty hvězdy a už v podstatě nic nezbývá.
Přesně tak, jo. A z hlediska ekologického, nebo tedy přírodního, jak by se to mohlo stát? Hvězdy
pohasnou. Když ta země předtím vychrala ty vnitřnosti, tak zakryla.
Zakryje oblohu, přesně tak. To je dost často uváděno v souvislosti právě v Bibli, jo, s těmihle jevy. Tam je napsáno, že ty hvězdy pohasnou a někdy je tam ještě dovedená ta věc, že některé z nich spadnou. Takže ta představa, že budou padat tady komety, oni si mysleli, že to jsou hvězdy. Jo? A některé ještě potemní, tak to bylo vždycky jakoby jedno s druhým. Samozřejmě dneska víme, že už to jsou trošku odlišné jevy. No. Další znak apokalypsy. Hory se pohnou z místa. Co to znamená? Kde bychom to našli v Bibli? Pokud vůbec. S čím to souvisí? Tak a smeteny, druhá verze, můžeme také. Ono hodně v tuhle těch raných súrách, já tady mám různě poznámky, spousta těch termínů jsou v takové arabštině, která může znamenat více věcí, takže Hrbek tam dost často dává různé jako typy překladů. Tak máme tady, hory se pohnou z místa a hory budou smeteny. Pamatujeme si to někdo někde od někud? Jedno je jednodušší, jedno je složitější. Začneme tím složitějším třeba. Tak smeteny. Hory všechny budou smeteny. Připomíná nám to něco z náboženské literatury? To časté je. V Bibli se často říká, že všechna údolí budou navýšena, vyrovnána a všechny hory budou poníženy. No, dost často nacházíme jako takovou ne zcela realistickou, ale spíš symbolickou představu, že už jenom ty nerovnosti na planetě Zemi jsou důsledek nějakého pádu. Že až bude ta dokonalá planeta s dokonalým systémem a prostě vyrovnaná, tak bude dokonale hladká. Někde se uvádí jako moře skelné, že bude vypadat. Jo, že bude úplně hladká jako sklo. Třeba nacházíme ve zjevení Janovo. Takže ta představa, ona to souvisí samozřejmě s tím, ti pyšní budou poníženi, jo, a ti ponížení budou povýšeni. Jo, je to pořád stejná v podstatě teologie v tom.
Zvláštní. Jsem si myslel, že Bůh udělal zemi už dokonalou.
Tak.
Protože je neomylný.
Tak, ona, takhle, biblický student by tom se tím vyhnul, že by řekl, ano, Bůh stvořil zemi dokonalou, ale Adam se rozhodl propát a pádem se všichni stali smrtelní a země byla pustá, neúrodná, jo, a tuhle ty věci. Ale je pravda, že samozřejmě je naprosto logické, že většina věřících uznává to, že nejspíš Bůh vytvořil hory. Jo. Ale ono, zase ta představa, jak měla být ta planeta stvořena, že tedy je hrbolatá, to souvisí s tím, jak tady teďka žijeme. Jo? V představě eschatologie, kdy budeme žít už jako nějakcí andělé, nebo v ráji, nebo na něčem podobném, to už je úplně jiné prostředí. Tam jako žádné hory nejsou zapotřebí, tam je dokonalý klima, jo? Tam je všechno vyrovnané v podstatě. Tam je to jako nějaký dovče. Tak a hory se z místa pohnou. Jinak to smetení, když tak to nacházíme i v jiné náboženské literatuře, třeba v knize Mormonově, dokonce je napsáno, že při té katastrofě, když Ježíš byl ukřižován, tak na celém americkém kontinentu byly ty hory smeteny, úplně poraženy. Ale jinak tady jdeme na hory, co se pohnou z místa. čím to může souviset? Pohyb, hor. Proč putujou někam? Kam jdou?
Kam
dobrý?
Tak.
Přesně. No. Setřičko, zvoní vám mobil?
Jo.
To nevadí. No, tak napadá něco teda ještě? Může to být zázračný jev? Ano, jsou tyhle ty představy. Víme, že třeba i jinde v Biblii je to nejenom symbolicky, že se tedy ta hora dostane blíž. Ale v knize Mormonové opět třeba se tento jev stane i doopravdy, myslím bratru Jaredovi. On se modlí a skutečně ta hora přijde až k němu. Opět můžeme hledat třeba kořeny i v nějaké blízkovýchodní literatuře, třeba Mezopotámie starověká, když bohyně Inanna bojuje s nějakým pohořím, tak to pohoří k ní jde, nebo uteče od ní, takže ta představa není úplně tak jako nemožná, ale spíš to souvisí s něčím jiným. Hory se pohnou z místa. Za jakých okolností se hory pohnou z místa? Jakože opravdu v okus, že najednou by se to hnulo celé.
Při zemětřesení.
Přesně tak. A co to zemětřesení by teoreticky mohlo vyvolat? Jaký proces známe? Jak by se třeba mohlo stát, že Himalaje najednou odplujou, já nevím, 100 kiláků dál? Tak, a s tím související hlavně všechny pohyby kontinentů. Pamatujeme si, že v biblické literatuře dost často se uvádí, že až za Pelega, tedy po potopě, byla rozdělena země. Do té doby byla jednotná, takže kontinenty za trest, za to po potopě byly rozděleny, aby symbolizovaly rozdělení lidí, stejně jako jazyky byly rozděleny. Ale až přijdou konečné události a Bůh bude všechen lid zase chtít spojit v jedno, stejně jako vyrovná země, tak zase kontinenty se smrsknou k sobě. Jo? Nastane obrovský pohyb, který tady bude doprovázen všemi těmi jevy. Jo? V podstatě to odstartuje to zemětřesení a všechny tyhle ty věci budou nějaká rozbuška. Ono se to pak odehraje. Jo, což počítá se v podstatě s tím dost často i v islámské v podstatě představivosti, že tedy se spojí a hodně křesťanství je na to zaměřeno samozřejmě, že vznikne zase jeden kontinent. Popřípadě něco, co bylo úplně na počátku, protože jestli si vezmete stvoření světa, tak tam je dokonce naznačeno v Genesis, že byla jenom jedna souš a jedno moře. No, to dneska máme jak rozfrcaný a to je opět jakoby důsledek pádu.
To je docela zajímavé, že v podstatě vědci se shodují, jakože taky byla prostě jeden kontinent na začátku.
Ano, to je velice zajímavé, jo. Vemte si, jako, odkud to zase ti lidé mohli tenkrát vědět. Jo. Samozřejmě mohli si typnout. No. Mohli si samozřejmě typnout. Ono to souvisí jako s tou představností jako takovou. Takže hory se z místa pohnou a navíc to je děsivý jev. Jo. Vemte si, hora stojí, je těžká, s tou nehne nikdo a najednou Bůh s ní hne. Tak to je další takový prvek, podobně jako si říkal s tou nocí. To je něco jako psychologického, co v nás vyvolává strach. Podobně jako slunce bude svinout, protože každý den vyjde slunce. Že by najednou nevyšlo, to je hodně děsivé. Jedno z těch nejzákladnějších věcí. No pak tady máme další. Co je to znamení? Tak tamto jsou taková takzvaná velká znamení, co víme, že se odehrajou hlavně jednou. Jo, to jsou nějaký, že pak jako hvězdy nepohasnou stokrát třeba. Ale co tady je nějaká malá událost, která se bude dít všude po světě? Čtyřka?
Tak zanedbají ty velbloudice.
Tak, přesně tak. Březí velbloudice bude zanedbána. Připomíná nám to něco? Velbloudice březí? Jaký příběh? Pamatujete, jak jsme brali? Sálih a Thámudovci, ta civilizace, co byla v oblasti Hidžázu před Mohamedovou civilizací, jak oni zařízli tu, no, jo, tak taková představa. Ale tady to v podstatě znamená, je to, jestli si pamatujete, v Bibli také jsou podobné věty, kdy Ježíš říká, až bude konec světa, tak blaze bude těm ženám, který nebudou těhotný. Doufejte, že nebudete těhotný a že nebudete zrovna kojit, protože to bude hrozné. Takže představa konce světa je dost často v apokalyptické literatuře koránské i biblické spojována s tím, že ten, kdo bude těhotný, že ženy nebo samice, jakéhokoliv druhou, když budou těhotné nebo budou kojit, což je tedy to nejzranitelnější, že jo? Nejzranitelnější fáze, takže že budou zanedbány, že budou opuštěny. Opět ta představa toho strachu v podstatě. Jo. samozřejmě ten symbol zrození jako takový, že tedy noví děti v podstatě nebudou mít možnost se rodit a podobně, do toho přináší další prvky. Teď nacházíme zajímavý další prvek ve verši 5. Všimneme si, co tam je za znamení. To je opět to velké znamení, které nastane jednou. Shromáždění divokých zvířat, přesně tak. Představa, že podobně jako budou shromážděni lidé na nějakém místě konkrétním před koncem světa, nějaká planina třeba, mytická většinou, takže i zvířata budou shromážděna. Všechna divoká zvířata. V malém, ať už pro křesťany nebo pro muslimy, kteří hledají, řekněme, konspiračně moderní jakoby věci, tak to samozřejmě souvisí i s různýma pohybama druhů. My víme, že samozřejmě, když se mění klima, dějou se různé takové všelijaké zvláštnosti, tak druhy migrují. Přesunou se do nějaké nové oblasti. Víme, že zvířata jsou citlivá i na různé další katastrofy, jo, třeba to tsunami, jak poznají dopředu a tak dále a tak dále. Tak tady je to opět jako znamení něčeho. Všechna divoká zvířata budou někde shromážděna. Oni uposlechnou volání svého stvořitele a přijdou na jedno místo. Protože zvířata jsou věrná. Jo, ta divoká. Ta domestikovaná už nemají svobodu, už jsou zdegenerovaná svým způsobem. A ta divoká poslechnou, stejně jako u Noe. Stejně jako tenkrát při potopě Bůh jim řekl, nastupte, a oni nastoupili. Tak i zde. Je to v protikladu k těm lidem. Divoká zvířata se shromáždí dobrovolně, protože budou rádi, že uniknou tady odtud. Kdežto lidé se samozřejmě shromáždí velice nedobrovolně, aspoň většina z nich. Takže migrace druhů, která samozřejmě souvisí s koncem světa jako takovým. Šestý rys. Šestý znak konce světa.
Moře se povaří.
Moře se povaří. Jo. Může být i verze rozlije se z břehů. Jo. Obě jsou takové děsivé představy.
To teda, jo.
Jo. To, že se moře povaří, je opět dneska dost často spojováno s různými věcmi. Přijme, že v některých oblastech, jak to tam teplá a podobně, umírají tam ty řasy a různý korály a podobně a ničí se tam celá ten ekosystém. Tak opravdu ta teplota může způsobovat nějaké neblahé rysy nebo může být znakem konce světa. Pravděpodobně se tedy nepovaří. Ale za jakých okolností by tedy mohlo vypadat, že se moře vaří nebo že bublá? Přesně tak, při výbuchách a různě věcma sopek, které jsou pod vodou.
Ono už se ohřejvá.
Tak, ono se ohřejvá, už se připravuje. Tak, pak tady máme zvláštní rys, až se duše spáří.
Jo.
Jo? Tak, znovu spojí. Reunite, tak. Tady jakoby spáří, ne ve smyslu jako pářice, ale do páru, že budou jakoby združeny. Tak to většinou bývá dáváno dohromady v souvislosti muž a žena.
Já bych ještě nesouhlasil s tím párem, ono to, nebo já nevím, jak je ta arabská původní věc, ale reunited je spíš takový jako obecný.
Jasný, jo.
Ne, tady ve dvou,
jo.
Ještě
to
je men's.
ještě tam je, no, jakože prostě
men's. Men's jsou jako lidské, jo, duše lidí, jako.
No, to je množný číslo.
To je zajímavý, že tady Hrbek použil jako to slovo spáří. Jo. Já když tak kouknu pak na nějaký komentáře dozadu. Každopádně bude to tady buď, pokud by to bylo spojení, že všichni budou tady shromážděni na nějakém tom místě, kdy proběhne ten poslední soud. A nebo toto často bývá spojeno taky s tou představou muž a žena jako ten pár na konci světa, popřípadě něco, co vychází z pavlovské teologie, že muž a žena budou jedno, jo, při tom konci, že tedy stejnou. A osmý verš, osmý s devátým, další znak, malý znak, který opět, který souvisí s tím čtvrtým. Až zaživa pohřbená bude tázána, pro jakou vinu byla utracena. Co to znamená, jak tomu rozumíte?
Jo, tam ještě v té české verzi asi nezaznělo, že je to dítě.
Ne, to tady není, tady je poznámka.
Jasně.
A v poznámce je...
A v té anglické verzi je infant.
Novorozeně. Ano, takže je to správně novorozeně. To je dobrá nápověda. Protože ta zaživa pohřbená je malinká novorozená dívka. V arabském prostředí době Mohameda byl častý zvyk, že když se narodila dívka, tak už ji nechtěli, tak ji zahrabali do písku. smůla, no. Nic moc humánního to nebylo. A Mohamed nejenom tímto veršem, ale celkově svými rozkazy to zakázal. Jo, byl důrazně proti tomu, protože říkal, že tedy každá duše má samozřejmě stejnou cenu a nelze absolutně něco podobného dělat. Já osobně si myslím, že ten překlad by byl správně jako lepší, až zaživa pohřbená se bude tázat, pro jakou vinu byla utracena. Jo? Protože přece jenom zvláštní, že by vyslýchali jí, spíš si myslím, že to je, že to v originálu mělo být něco jakoby otázka jí, že ona se obrátí tam svým rodičům, proč jste mě tam zahrabali. Až svědky budou rozvinuty. Co to znamená? Jak to rozumíte? Svědky. Svinuto, rozvinuto.
Tady v anglické verzi je dodáno, že jsou to teda svědky lidských skutků.
Tak.
Záznamy lidských skutků.
Tak. To je vidět, že to je podle nějakého, řekněme, konzervativního islámského toho přepisu. Jo? Protože to je typicky, jak by to bylo vyloženo mnohými tradicionalisty. Jo? Protože islám v té tradiční linii se hodně zaměřuje na to, že máme všude ty svitky, jo? Do kterých jsou zapsané všechny ty naše jednotlivé skutky, každý jeden skutek. A to bude rozvinuto a podle toho budeme souzeni. A je pravda, že v Koránu se to dost často nachází. Je tady ještě druhá možnost verze čtení, kterou taky nacházíme v Koránu a nacházíme ji v Biblii. O čem se v těch kort prvních súrách, si pamatujete, jak se tam používají v souvislosti slovo svitky? Čí svitky? Pamatujete si? Svitky Abrahamovi a svitky Mojžíšovi. Svitek neznamená jenom nějaký kus textu. To je v podstatě ten arabská podoba toho kniha. Jo, toho slova jako takového, které je spíš používané právě v biblické literatuře, protože jo, Bible tady jakoby znamená kniha, dá se říct. Tady to tedy může znamenat, a naráží to na tu teorii, nebo na spoustu různých opět jiných tradic, které opět máme v Koránu, že na konci světa budou všechna tajemství odhalena. Nejenom, že všechny tajné skutky budou odhaleny. Všechno, co jste udělali za zády svýmu, kdo ví komu, bratrovi, matce, všechno vyjde najevo. Ale vyjdou najevo i historie všech těch národů. Všechny národy, které kdy žili, vypoví o tom, jak dopadly a jaký měli jednání s Aláhem. Jo? Všechny nezachované spisy, všichni proroci, o kterých jsme se nedozvěděli, a jejich knihy budou zjeveny. Jo? Nacházíme to i v křesťanství, tuto tradici. A samozřejmě i v tom mormonismu, kde už to začíná, že jo? Tím objevením toho svědku jako takového, že jo? Knihy mormonovy a podobně. Takže ta představa, že, a nacházíme to opět v Ježíšovo slovech, že na konci nebude nic utajeno, jo, že všechna tajemství budou odhalena, je výrazná i v Koránu. No, protože Mohamed vždycky přiznával, a to bylo období, kdy se ho ptali třeba, a co tamhle ta civilizace, co tamhle tam, on říkal, hele, já nevím. Mě Bůh zjevil Talmudovce a Adovce. A nevím spoustu věcí, ale jednoho dne to bude odhaleno. Při Božím soudu všechno uvidíme.
Se tam nahoře to všechno vidí.
Tak, je tam všechno zapsáno.
Tady na zemi.
Mm-hmm. Máte nápad, proč, napadá vás, proč ten tradiční výklad je jasný, že jo? Proč tam je, že teda ty svědky lidských skutků budou otevřeny. Proč myslíte, že později vznikla taková nelibost nebo nechuť k této teorii, k tomuhle výkladu? K čemu to vedlo? Když si to lidé mysleli, že každý jejich skutek je přesně zapsán. Napadá nás nic? Ono to vyvolalo představu, a to i v křesťanství, i v islámu, hlavně v té lidové, v lidovém prostředí, že teda nad náma bdí nad každým nějaký anděl, který přesně zapisuje všechno, co děláme. Z toho se zase vyvinulo to, že máme na rameni jednoho dobrýho, jednoho špatného, jeden nás pokouší a jeden nám radí dobře. Jeden je od Aláha, jeden je od Satana. A všechno zapisují, všechny naše, buď dobrý nebo špatný věci, a tak na nás žalujou. A vyvinula se z toho taková mytologie, se kterou později ta náboženství docela bojovala. V té pozdější fázi, když už chtěli někam pokročit, protože lidé prostě byli furt v zajetí těchto představ. Miliony strážných andělů a tak dále. A dokonce i katolická církev i když teda uznává strážné anděly a podobně, ale i jiné církve a náboženství se později od toho konceptu trošku vzdálili, protože řekli, helejte se, to je spíš obrazný, jako těžko, tam bude opravdu všechno napsané fyzicky, je to jenom metafora. Stejně tak nechodí s vámi dva panduláci celou dobu.
No v čem by se to potom svatý Petr přečet? U brány.
Tak, to je přesně, a jo, a to je přesně ta lidová v podstatě představivost, kterou to vyvolává, tu představu, že tam jsou nějaký seznamy, jo, teď Petr to tam hledá někde nějakým papíru, a zrovna tady vaše jméno chybí, protože se ztratilo cestou do nebe, jo. Pro nás to zní jakoby vtipně, ale vezmete si tu lidové islámské prostředí, tam se začaly hodně zaměřovat na tyhle prvky. Tam je to prostě bohatý.
Já jsem kdysi jednou četla, že prostě existuje informační pole země a tam je to všechno napsáno, všechny naše skutky, ani dobrý nebo špatný.
Tak, to je zajímavé, to je v podstatě teorie takzvané Akáši, vychází to z indických nebo východních náboženství, ono to má různý podoby, různý názvy, a je to představa, že všechno, co se děje, nebo všechno, co se stalo, je někde uchováno informačně. Carl Gustav Jung jako psycholog, který pak začal trošku být takový jako zkoumat parapsychologický a paranormální jevy a jako všelicos, tak ten v to později také začal věřit a ten si dokonce myslel, že je to v podstatě to kolektivní nevědomí. A že když lidé mají nějaké sny a představy a cokoliv, co dělají, takže to všechno vychází z toho, že ten mozek se napojuje na tu informační databázi celé té minulosti. On takhle vysvětloval dokonce i reinkarnaci. A jsou lidé, kteří dodneška tak vysvětlují reinkarnaci. Pokud nevěří na to, že jsme se převtěli v minulých životech, tak to vysvětlí třeba tím, že řeknou, podívejte se, vy jste se napojili na Akášu a vcucli jste vzpomínky a to, co viděl nějaký člověk v minulosti. Že jsou to jenom informace a oni vám byli vcucnuty do mozku. Nebo do mysli. Takže to určitě, ta představa existuje docela častá, hlavně na tom východě. A na západě, a to, vemte si to prostředí, na východě je to nějaký obal. Jo, tam je všechno takové jako aury a hmoty a vibrace. Na západě je to klasický kniha, tam je to napsaný. Jo, to je přesně jak západ vůbec rozumí všem těm náboženským věcem, jak si je představuje. To potřeba, na západě se to potřeba lidi představit jednoduše. Svitek, no, nebo něco takového, nějaká informační databáze, je pro ně moc abstraktní. Když to v té Indii, kde prostě, že jo, tam ty kasty a teď tam jsou ty nedotknutelní a odklízejí tam ty hovna z ulice a všechno možný, ale všechno je založené na tom utrpení a snažíme se vymanit z toho kola utrpení, tak tam ty abstraktní pojmy a celkově abstraktní koncepty v náboženství jsou přijatelnější. A pro toho člověka tamního to bylo jakési vysvobození, něco abstraktního, ne zcela definovaného. Na západě vždycky měli tendenci lidé to náboženství hrozně definovat. Do všech detailů. A islámské zákonnictví je v podstatě jedním z těch výsledků. Tak, no a pak je tady, a nebe bude staženo, peklo bude rozpáleno, zahrada rajská přiblížena, tehdy duše každá, co vykonala, pozná. Takže opět to sklouzlo do té individuální eschatologie. Súra 82. Kolik je ještě stěnem? Ještě třeba jedno nebo dvě. Tak, rozpuknutí 82. Hned zatím. Tak, ještě k tomu předchozímu verši, to duše, spáření duší a takhle a spojení, tak tady je napsáno. Komentátoři podávali až 8 různých výkladů tohoto obrazu a i čtení jako způsobu. Nejpravděpodobnější se zdá spojení duší s těly po zmrtvých stání. Takže takhle bude spojený ty dvě části. Tak. Jenom ještě k tomu minulému. Tak mám všichni sůru 82, rozpuknutí. Tak já zkusím číst. Prohlídněte si ji nejdřív. Máme tam totiž několik různých eschatologií. A jdu na to. Až se nebe rozpukne, až se hvězdy rozptýlí, až se moře rozlíjí, až se hroby převrátí, pak pozná duše každá, co učinila zavčas a co zmeškala. Tak a později, a tady právě máme tu tradicionalistickou verzi, jo. Verš 10. Nad vámi věru strážcové dozírají, zapisovatelé vznešení, kteří o činech vašich dobře vědí. Čistí zajisté ve slastech budou, zatímco hříšníci do ohně půjdou. V němž budou hořet v den soudný a z něho vzdálit se moci nebudou. Víš ty vůbec, co je to den soudný? A znovu, víš ty vůbec, co je to soudný den? Den, kdy žádná duše nezmůže nic pro duši jinou a kdy rozhodnutí bude patřit Bohu jen. Tak tady vidíme opět nástřel toho, jak Mohamed začátku to vyprávil pro ty lidové vrstvy. Nad každým z vás jsou zapisovatelé, jo, vznešení a tak dále, a tak dále. Je to něco podobného jako popisy ráje. Jo. Oheň, v pekle bude oheň a utrpení a budete jíst schnilý plody. A v ráji budou krásní chlapci a krásné pany s mandlovýma očima a budete ležet na lehátkách a budete pít víno, ze kterého nebolí hlava a bude prostě všechno bude skvělý a budete mít maso ze vznešených prostě ptáků nějakých a jo, takovýhle představy. Všechno je to velice fyzické. A tady vidíme, tradicionalisté se na to vždycky odkazujou. Jo? A vždycky to tak bude, i u těch fundamentalistů. Ale kdykoliv islám pokročil nějaké takové fáze, kdy teda to kritizují, minule jsme to četli v Dábiku, jak to kritizovali, že intelektuálové a lidi z univerzit to začali jako humanizovat, což byl v podstatě ten islámský středověk, že když měli ty univerzity, takhle bylo to fakt jako docela vystudovaný celkově. Tak v těch obdobích lidé a ty vzdělanější vrstvy a i ty náboženské se snažili jakoby to trošku odhodit, tyhle představy. Řekli, to je jenom popis, to je prostě jenom fyzický a to takhle doopravdy není. Bohužel se vždycky musí potýkat s tím, že Mohamed to do Koránu dal. Takže je to takový složitý problém a proto trošku také vždycky prohrávají tyto lidé, kteří nechtějí ukazovat ráj jenom jako fyzické slasti a kteří nechtějí, aby lidi si mysleli, že tady všude nad náma, že každý tady má jednoho paňáka, který nad ním stojí a teď každou naši myšlenku zapíše a každý jako naše rozhodnutí. Tak a teď se podívejme na znaky rozpuknutí tedy. Znaky apokalypsy, něco nového. Hned první verš. Až se nebe rozpukne. Na trhlina na nebi by to mohla být. Jak je to v angličtině? Tak.
No. When the skies rent asunder, což jako nejsem moc schopná přeložit.
Ale tak mně to přijde jako podobný, jako to úplně na začátku, že slunce se sroluje, hvězdy pohasnou, tak mně to přijde akorát jinak řečený.
Jo.
Tak. Já bych v tom neviděl nic nového.
Tak. To další, opět to vidíme, že to je převyprávění, až se hvězdy rozpílí. Jo. Pak tady máme to, až se moře rozlíjí, to jsme už tam měli jako tu alternativní verzi. Až se hroby převrátí.
No tam je to spolování duší zase třeba teoreticky, jestli si to teda vložíme tím způsobem zmrtvýstání, tak vlastně to tady zopakovaný jinak.
Přesně tak. Ono to taky může souviset samozřejmě v takové té moralistické verzi jako menší znamení, jakože to bude v době, až hroby prostě, nebo hřbitovy nebudou mít žádnou úctu a mrtví nebudou mít úctu, jo, a prostě budou s tím lidi zacházet čelijak. To bude doba, až ta země, až se celá převrhne a prostě všechno to zanikne a nebude to důležité. Tak. Takže až se hroby převrátí, ale je to hlavně tedy spojeno s tou s tím mrtvých stáním, jak jste správně řekl. No, a jdeme na další. Sura rozštěpení tentokrát. Měli jsme rozpuknutí. A tady vidíme, že s tím nebem se opravdu teda něco stane, jo. Sura 84. Předtím jsme měli první verš, až se nebe rozpukne, a zde je to, až se nebe rozštěpí a uposlechne pána svého a své povinnosti zadost učiní. Až se země zarovná a vyvrhne, co je v ní, a bude prázdná. A uposlechne pána svého a své povinnosti zadost učiní. Člověče, věru... Tak, to už tam zase nepatří. Tak. Tak tady vidíme opět to, ta představa, že se země zarovná do té koule dokonalé a že vyvrhne svoje vnitřnosti a bude prázdná. Přichází to samozřejmě do individuální eschatologie. Komu bude kniha dána do jeho pravice, tomu zúčtováno bude počtem snadným a on radostně se navrátí k lidem svým. A ten jemuž ze záda bude kniha jeho dána, ten volat bude po zničení a plát bude ve šlehajícím plameni. Milý osud stihne nevěřící. Takže s tím nebem se pravděpodobně něco stane. Nějaké rozštěpení, rozpuknutí. Jo, když si představíte, že opravdu nebe by najednou jako vajíčko se rozpuklo a nějaká nicota nebo prázdnota zatím se objevila. V té představě tedy arabské, kdy nevíte, že teda zatím je vlastně vesmír, ale představujete si, že jsme v nějaké kouli, tak je to docela hororová představa. Myslím si, že je to taky vzaté z křesťanské apokalyptiky, z toho, jak se právě to nebe rozevře, rozvine jako svitek nebo svine a dojde k tomu, že tedy uvidíme všechny ty duchovní jevy. Sura roztříštění. Sura 101. Takový bombónek. Překoupnu, jestli tady máme něco superového. Tak. Roztříštění. Co je to roztříštění? Víš ty vůbec, co je to roztříštění? V ten den budou lidé jak můry rozptýlené a hory podobat se budou rozcupané vlně. Tehdy ten, jehož skutku váha bude těžká, se ocitne v blaženém žití, zatímco ten, jehož skutku váha bude lehká, propast bude jeho máti. Víš ty vůbec, co je to propast? Oheň planoucí. Takže to je víceméně dané do individuální eschatologie, ačkoliv tam máme takový náběh, jo, že lidé budou jako můry rozptýlené, že tedy budou úplně zmatení a budou utíkat. No a přikročíme k poslednímu tedy, úplně poslední verše. Já jenom přečtu v Súře 77. Až hvězdy pohasnou, až nebesa se roztrhnou, až hory rozprášeny budou, až čas posun bude stanoven, ke kterému dní odklad bude udělen, ke dní rozhodnutí, k božímu soudu. Tak, tím můžeme dnešní téma přibližně zakončit.